hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, i svi naši slušalci i gosti u našoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu na radiju Svetigora. Evo nas, nalazimo se i dalje u našoj seriji razgovora sa sveštenicima i starešinama hramova u Beogradu. Ovaj put se nalazimo na naselju braće Jerković, odnosno na naselju Medaković, gde se nalazi crkva Svetog Jovana Mladimira, i razgovaramo sa starešinom ove crkve, gospodinom Jerejem Draganom Šovljanskim. Pomaže Bog Oče i blagoslovi.
Bog te pomogao, čarsene. Pozdravljam tebe i sve tvoje drage slušaoce. Mi je drago što si došao u svoju parohijsku crkvu kako bi vodio razgovor sa mnom. Eto, poznajemo se već nekoliko godina, kad sam ja ovde starešina i nadležni sam paroh tvoje majke, tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo što ćemo ja i ti danas malo porazgovarati.
Meni isto tako veliko zadovoljstvo.
To je bilo 2007. godine, januar mesec, tako da Boga mi je već skoro punih 8 godina.
Jedna živa parohija opiče.
Jeste. Mi kad smo došli 2007. godine, hram, kad kažem hram, mislim na crkvu, ne bila komplet završena. Još nije bio završen parohijski dom koji smo to mi, slava Gospodu, uz pomoć i parohijana i raznih drugih ljudi donatora uspeli da završimo, i tako smo obezbedili neki prostor u kojem ćemo mi kasnije moći misionerski delovati i raditi, što smatramo jako potrebnim za ovo današnje vreme. Tako da eto, mi danas u našem hramu Svetog Jovana Vladimira imamo duhovne tribine koje organizujemo svakog četvrtka nakon akatista Preste Bogorodice Mihailopetitenice. Ti si bio naš dragi gost nekoliko puta na tim tribinama i sam si mogao da primetiš koliko ljudi to vole i ceni, koliko zaista vole da dođe u naš hram i da čuju reč Božiju od raznih predavača koji eto na tim tribinama pokušavaju naše parohijane da učine nekim najosnovnijim istinama pravoslavne vere. Imamo i školicu kaligrafije za decu osnovnoškolskog uzrasta, koja to, hvala Gospodu, već petu godinu živi i radi. Nju drže dve nastavnice koje su završile kaligrafsku školu pri misionarskoj školi Aleksandra Nevskog u Beogradu. Ta naša školica broji oko 50-ak dece. Deca se uče lepom pisanju sa perom, sa mastilom, pišu slova, crtaju radove, uglavnom svoje slobodno vreme subotom provode kod nas u hramu. Naša školica kaligrafije pravi i razne humanitarne izložbice od svojih radova. Te humanitarne izložbice budu posvećene obično one deci kojima je pomoć trenutno najpotrebnija. Praktikujemo da to bude dva puta godišnje, da budu ovde pri našem hramu. Jedna bude na praznik Materice u toku božićnog posta, a druga bude na Lazarevu subotu, tako da eto, sav prilog koji sakupe od tih radova koje naša dečica naprave, mi onda prosvetimo za neko dete kojem je to najpotrebnije. Mi to zovemo deca deci. Imamo i veliki hor, imamo i dečiji hor, lepota bogosluženja, mi se zaista trudimo, nas je ovde četvorica, đakon koji je najstariji, on je peti, mlađi smo sveštenici i trudimo se zaista da koliko je to do nas, do naših mogućnosti, da zaista ta bogosluženja budu na nekom najvećem mogućem nivou. Od ove godine smo uveli i svenoćno mdenje koje služimo na praznik ikone Bogorodice Mlekopetiteljice koju mi imamo u našem hramu, originalnu kopiju ikone koju smo doneli sa Svete Gore, koju smo svetili baš u isposnici Svetoga Save Osvećenog i onda praktikujemo da svaki put na praznik ikone Bogorodice rodice, služimo svenoćno denije. Ove godine svenoćno denije služio vikar njegove svetosti, episkop Arsenije, imali smo dve pevnice, pojao je bizantijski hor Mojsije Petrović, pojao je Bogoslovski fakultet.
I što znaš što denije? Kad je počelo i kad je završilo?
Pa počelo je 5 časova popodne sa malim povečenjem, sa večernjom službom, zatim služili smo sve po redu polunoćnicu, večernje, jutrenje, časove. 9 časova smo počeli, oko 3 sata ujutro smo završili, pa smo onda 9 časova sutra na ujutru služili svetu liturgiju. To je bio onako istorijski moment za naš hram, jer nikada se tako nešto nije služilo kod nas.
Mislim da se u Beogradu uopšte tako uglavnom...
Ja, koliko znam, ima još dve crkve koje služe svenoćne denije, to je crkva Vaznesenja gospodina Žarkovu, ima crkva Lazarica na Zvezdari, oni su isto uveli, ja mislim, baš od prošle godine, povodom praznika Svetoga Mine. Oni imaju ikonu Svetoga Mine i onda su i oni uveli da služe svenoćne denije i eto, jednogodišnje. Znaš kako, ljudi rade, ljudima je dosta teško, okovani su raznim svakodnevnim brigama. Ne znam sad koliko bi ljudi mogli da izdrže da mi sad, na primjer, kao nekim većim manastirima služimo svenoćne denije više puta možda u toku meseca. Mi smo krenuli onako postepeno, kao i fudbaleri, imamo pripreme, pa ćemo da vidimo onako dokle ćemo doći. Tako da eto, mislim, zaista imamo prošle godine i u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom delimo obroke za najsiromašnije parohijene našeg hrama, otprilike oko 200 obroka dnevno se deli u našoj porti, svakoga dana, svakoga radnoga dana. A obroci stižu iz Verskog dobrotvornog starateljstva. Versko dobrotvorno starateljstvo koje je osnovno pri našoj arhijepiskopiji, ono pravi dnevno oko 1500 obroka koje deli za najugroženije parohijene koji se jave naravno Versko dobrotvorno starateljstvo. I za najsiromašnije parohijene koji jednostavno nemaju, nažalost, taj broj se otprilike svake nedelje povećava i mi se plašimo da će tih obroka biti potrebno što više. Versko dobrotvorno starateljstvo zaista radi jedan veliki posao, jedan jako težak posao, brine se o našim sugrađanima, brine se onima na koje je naša država, naš grad ili naš zemlja zaboravila, crkva naravno da nije i to je jako dobro i to zaista treba što više potencirati, treba što više raditi. Takve kuhinje su poznate u Grčkoj i u Rusiji, u Grčkoj čak ima i te pokretne kuhinje baš i po Atini, po Solunu, a eto kod nas u Beogradu ima nekoliko crkava koje su punktovi i oni nama hranu donose ovde i mi onda delimo dalje.
Kažem, kakav je tip tih ljudi koji dolaze?
Ima raznih, mi se zaista ne trudimo se da sad previše zalazimo u njihovu intimu, da vidimo šta, kako, ko. Sigurno da onaj koji je došao da traži nije došao iz nekoga besa, nego zato što zaista mu je potrebno. Kad je hrana u pitanju, onda kad neko dođe da traži da jede, mnogi od tih ljudi dolaze kod nas na bogosluženja, redovni su na našim bogosluženjima, mnogi od tih ljudi su bili gospoda u neko svoje vreme na nekim visokim pozicijama koji su došli do sada trenutne pozicije da mora da traže sa hranu. Ima i drugih manjina kojima je zaista ta potrebna hrana, koji ne rade nigde, nemaju osnovna sredstva za život. Nose, to je, nije zapakovano, nego u velikim kacama se donosi, uvek je to tečna hrana je u pitanju, oni donose svoje posude, mi imamo volontere pri našem hramu, otprilike oko 20 naših venika koji se nedeljno smenjuju, koji dočekaju versko dobrotvorstvo, dočekaju kombi, dočekaju hranu, dakle deli se po jednoj glavi jedan obrok, jedan hleb, ako je više člana porodica, naravno ide više obroka sa nekoliko veknih hleba i onda tako iz dana u dan svakog radnog dana. Vidim da imaju dosta pomoć i od vojske i od nekih pekara koje pomažu, raznih ljudi koji daju u vidu namirnica, hrane, pa eto mi se zaista trudimo da ih ispoštujemo maksimalno njih i te naše parohijane kojima je to najpotrebnije. I trudimo se eto da naša misionarska svrha ne bude samo rečom, da, da bude da prosto nije bitno samo ono što mi pričamo na tim tribinama ili samo ono što učinimo, već iskreno to moramo malo da pokažemo. Tako da eto, na sve načine pokušavamo da pomognemo naše parohijane koji vode to naše moći.
A reci mi, oče, ti si mlad čovjek, mlad sveštenik, ali očigledno, hteo ne hteo, stičeš brzo iskustvo u svemu tome. Reci mi ovako, kako sad vidiš s druge strane malo te duhovne probleme danas? Da li si ti zapravo duhovnik nekome konkretno? Da li ti prihvataš to duhovništvo ili si više ovako, da kažemo, starešine hrama i kako je to ovdje kod vas? Jel imate vi duhovništvo da vodite ljude ono baš?
Da, imam nekoliko svojih parohijana koje baš onako duhovno vodim. Još uvek sebe ne smatram nekim duhovnikom jer sam dosta mlad i ja još uvek sazrevam, još uvek se susrećam sa nekim stvarima koje su neki starije kolege od mene već i prošli i doživeli i prebrodili. Tako da ne smatram sebe duhovnikom, niti ću ikad u životu smatrati, jer mislim šta znači biti duhovnik, nismo mi nikada dovoljno duhovni da bismo nekome bili, što kaže, pravo vodilje. Niti sebe smemo smatrati uvek tako nekim iznad. Trudimo se zaista, koliko god je to u našoj moći, objasnimo našim parohijenima šta, kako, kako da poste, kako da se pripremaju, zašto je bitno da dolaze u crkvu. Ti si oči sam sve dok to ima u našoj crkvi, dosta ljudi dolaze na bogosluženja, dosta ljudi je prisutno, dosta ljudi se pričešćuje, bez obzira mi što smo mladi, a i kad ćemo ako nećemo sada, mislim, imamo energije, puni smo, pa treba to iskoristiti na pravi put. Tako da, eto, ono koliko god je u našoj moći mi se trudimo da...
A kako uspevate, znači, baš kad su neki onako zbiljni problemi, psihički problemi, kad dođe nekog ima problem, recimo, ne znam, neki omladinac, da li ima problem sa marihuanom ili sa alkoholom ili sa kockom, ili prosto ima neki poremećaj psihički, pa je i na lekovima, nije baš totalni ludak i može duhovno se pomogne. Kako se tu snalazite?
Pa snalazimo se. Sviđa takvih problema, 80% ljudi koji dolaze sa takvim problemom su mlađi ljudi. I onda nekako mlađi ljudi, oni naravno koji su pri crkvi, oni koji veruju Gospoda, oni koji su u zajednici sa crkvom, koji su u zajednici sa Gospodom, oni ne dolaze i ne padaju takve probleme. Oni koji nisu, oni upadaju u takve probleme. Oni traže reč, traže pomoć od nekoga. Mnogi od njih se stide da priđe nekom starijem svešniku, ali na primjer mi kad se pojavimo kao mlađi, kao neko na primjer njegovog godišta, onda nam je možda i lakše da čuje i da prihvati, malo drugačiji stav imamo i razgovaramo sa njima nego što bi na primjer razgovarao sa nekim starim, jer eto mislim u Beogradu je to tako, pričamo kao dva drugara i pokušavamo da objasnimo da to nije dobro, da postoji neki drugi put. Nažalost, u Beogradu sve više mladih ljudi nema puno posla, nema neki svoj cilj u životu, ne vidi uopšte izlazak iz neke krize u kojoj se trenutno nalazi. Plašim se da, na primjer, u Beogradu nema nekog srednjeg staleža, znači postoje oni koji su abnormalno bogati i oni koji, što kaže, priželjavaju kraj sa krajem. Tu spada dosta mladih ljudi i onda prosto pokušavaju na sve načine da dođu do nekog velikog materijalnog bogatstva, što naravno možda ih dovede u veliki ponor i u veliku stransputicu, da ih odvoji od porodice, od Boga. Mislim, možemo da primetimo samo kad se prošlamo kroz grad, više ljudi sedi u kladionicama, po kafićima, pokušavaju na neki brzi način da zarade neki novac, kladući se, igrajući igre na sreću, nego što bi stvarno možda uzeo da radi nešto. I ono ide tom logikom, zašto bi ja sad radio za neke 200 evra, 300 evra na nekoj građevini, kad ja to mogu da odigram neki tiket, da na brzinu nešto uradim i posle da odmaram. Tako da sa te strane mislim da zaista imamo lakši kontakt sa mlađim ljudima nego sa starijim, jer ipak će mlađi onako lakše prihvatiti naš neki savjet kada smo slično nekog godišta nego što bi možda dao neko stariji ili ko možda baš i ne razume od starijih kolega tako neki problem ili neki slučaj.
Da, to je ta generacijska razlika koja...
Jeste, da.
Kako gledaš generalno sad situaciju danas u Beogradu u crkvi? Kako ti se čini uopšte kakva je situacija po crkvama? Da li ima dovoljno sveštenika? Kako crkva danas radi sa ljudima uopšte? Da li ti se čini da to nekom nivou ili može biti bolje?
To svakako mora biti bolje. Znači, crkva nikada ne sme da dođe do onog momenta da kaže, sad ja radim odlično, neću više da se pomeram sa ovoga mesta, mislim da smo radili sasvim dovoljno. Ne. Znači, crkva uvek mora da radi više, uvek mora da radi bolje, uvek mora da ima više sveštenika, a ako ima više sveštenika, znači da ima više vernika i onda je to pokazatelj da crkva radi dobro. Mislim da crkva baš u Beogradu bi morala i mogla da radi mnogo, mnogo bolje, ali mislim nije na meni da sudim niti da...
A reci mi jednu konkretnu stvar, reci, evo ovdje kod vas u parohiji, da li realno bi moglo da bude još nešto?
Pa realno mislim da bi moglo da bude, ali Stvar je u tome što dosta ljudi ne razgraničava prave vernike, odnosno naše prave parohijane od svih ostalih parohijana. Mislim, mi kada pogledamo našu punu crkvu i kada pogledamo čisto naselje u kojem se mi nalazimo, mi jeste da imamo punu crkvu nedeljom, jeste da bude red i van crkve, jeste da se skoro cela crkva pričesti u tog, na primjer, vasišnjeg posta. Ali kada pogledamo koliko ljudi ima u naselju, znači nama bi trebalo još 10 crkava da bi svi oni dolazili u crkvu. Tako da prosto i ima i nema dovoljno. Moglo bi da bude više, jer bi se verovatno i više širila ta reč Bože. E sad opet, kada kažemo više, može da dođe i neko od svešnog služitelja ko možda stagnira, pa nije baš pri toj nekoj misionarskoj priči, možda se ne bi uklopio sa nama, ne bi se uklopio u tu misionarsku priču, nego, eto, možda ne bi bio podoban, na primjer, za tu neku našu misionarsku delatnost. Dok opet, na primjer, kad bi došao neko ko bi zaista mogao da pomogne obručiti i ga prihvatili bi mi svakog svešnika, nema tu govora.
Kako to zavisi? Da li ti kao starešina se obratiš, ne znam, patrijarhiji ili nekom da kaže da...
To da nadležni episkop to rešava, svake godine svaka crkva u Beogradu šalje izveštaje koliko ima parohijana, koliko ima vernika, koliko ljudi je kršteno, koliko ljudi je umrlo, koliko ljudi se venčalo, koliko opet ima i razvoda, koliko svega, i onda na osnovu toga nadležni episkop na slučaj njegova svetost on određuje šta, kako i gde treba postaviti.
Razvoda, ja sam nedavno bio u jednoj našoj eparhiji gde mi jedan sveštenik rekao zapanjujući podatak da ima, sad nije važno, ogroman broj crkvenih razvoda.
Da.
Kako je to?
Isti problem je u Beogradu. Mi smo skoro imali ispovest sveštenstva našega namestništva Beogradskog u Markovoj crkvi, gde nam je baš namestnik iznao podatak, jer upravo kod namestnika prvo stižu izvešta i svih njegovih crkava u njegovom namestništvu. Rekao nam je baš taj zapanjujući podatak da iz godinu godinima sve više i više razvoda.
Čak sve više.
Plašim se da, i mislim i mi smo svesni toga da i ti razvodi dolaze više zbog te neke materijalne strane, materijalne nemaštine, da više oni proizilaze iz toga nego nečega drugoga. Pa mislim imamo razvode i kod ljudi koji su i vernici i oni koji nisu toliko pri crkvi, tako da tu nema razlike. Ali generalno, obilazeći domove svake godine, znači što za slavu, što za vaskršnje vodice, i ovako mislim, ulazeći u domove, primećujemo da je iz godine u godinu sve teže stanje kod parohijana. Materijalno, to materijalno vuče i to neko ljudsko stanje, nažalost vezano to jedno sa drugom, ne možemo da kažemo da nije, prosto ljudi žive u takvom vremenu gde god da se okrenu, potreban je novac, hrana je skuplja, dadžbine su skuplje, plate nisu veće, i onda iz svega toga proizilazi, mladi ljudi možda i neiskusni uđu u brak, misle da će to lako.
Da se ocrkno venčanje računaju više kao neki folklor, da li su svesni o ozbiljnosti toga?
Pa mnogi nisu, mnogi nisu.
Koliko imate prilike da li objasnite o čemu se li to prosto prođe?
Pa mi se trudimo da objašnjamo šta znači crkveno venčanje, šta znači sveta tajna braka za mlade osobe. Trudimo se da objasnimo da u suštini je porodica to je ono što ostaje i ono za čega treba da se bori, da ništa drugo u životu nije važnije od porodice, od dece, od svega onoga što je vezano za porodicu. Ali nekako ljudi gledaju sve to i tu porodicu gledaju kroz materijalnu stranu i odgoj dece gledaju kroz materijalnu stranu. Ali opet kažem, na primjer u našoj parohiji ima dosta mladih ljudi, dosta dece ima. Naša parohija nije previše bogata i onda tako ne, taj neki srednji stalež koji se nalazi kod nas, čini mi se kao da se uspješno bore protiv svih tih neki materijalnih briga.
Konkretno tu kod nas, koliko recimo godišnje bude razvoda?
Lično kod mene bude neki 15 do 20 razvoda, tako da naša crkva eto godišnje sigurno pošle jedno 50 razvoda. Što opet, mislim, nije toliko strašno, s obzirom da mi imamo nekih 100-150 venčanja godišnje.
Prosto je danak mislim, ove civilizacije, jest, koji udara čak i po hrišćanima, koji ne smognu snage da istrpe, da podnesu žrtvu.
Apsolutno.
Hoće dobro, malo ćemo se vratiti još na ovu temu, ali ajde malo reci nam odakle si ti rodom, pošto vidim po govoru govoriš beogradski,
da
li se davde, kad si rođen zapravo,
da.
Tako.
Ja sam beogradsko dete beogradskog asfalta, rođen sam 81. godine, otac mi je inače iz Srema, prezime Šovljanski je poznat u vojvođansko prezime, ima čak nekog od sveštenika u Vojvodini, baš u Bačkoj eparhiji koji se prezivaju Šovljanski, bio je nečuveni bokser Pavle Šovljanski u staroj Jugoslaviji, šampion je mislim bio u Evrope, majka mi je ovde rođena u Beogradu, a inače moj deka i baka braka sa kine strane su dole u Ljubovije, iz sela Gračanica. Selo Gračanica je poznata po manastiru Soko Grad, koje je Vladika Lavrentije digao. Deka mi je bio jedan od nekoliko direktora koji su otvarali posle Drugog svjetskog rata centropromove radnje po celoj Srbiji. Preselili su u Beograd, živjeli su u Beogradu i majka rođena u Beogradu. Otac se zaljubio u majku, došao iz Tovarnika u Beograd i ja sam... Upoznali su se, ja mislim, na pijaci. Otac je prodavao jaja, tako su upoznali i venčali. Živjeli smo preko puta male crkve Svetoga Save. Imam i rođenu sestru. Da, u centru. Sam centar Beograda, da. Imali smo stan na prvom spratu, gledao je na sam ulaz u malu crkvu Svetoga Save. Moji roditelji nisu bili nešto pobožni. Slavili su slavu onako tradicionalno. Krstili su svoju decu, odnosno meni i moju sestru, ali nije nikada nešto. Ja sam barem nesam kao mali, da je bilo Boga u našoj kući, našoj porodici.
Sestra je mlađa.
Ali eto, ja jednog dana bio sam sedmi razred osnovne škole, otac se vraća sa posla, dolazi i kaže meni, kaže, vidio sam na ulaznim vratima na crkvi, stoji oglas da se primaju deca u dečji hor, Rastku, pri crkvi Svetoga Save, da li bi možda želo da probaš? Rekao, što da ne, mislim, volao bi. Hajde, rekao, nisam nikada nešto, sad ja peo, niti znam sad da li znam da pem ili ne pem, ali što da ne, hajde, rekao, da vidim. I veronauka, da. I onda sam ja tako krenuo na hor i na veronauku, od bukvalno prvoga puta to zavoleo, našao tu neko društvo u tom horu, na toj veronauci, bilo mi je prelepo. Nastavnica veronauke, ne znam tačno prezime, Radmila se zvala, pitala me nakon možda mjesec, dva, da li bi, kaže, možda želeo i da šteciram u crkvi, da pomogne sveštenicima u oltaru. Niko do tada to još nije radio, naravno govorimo o 94. 5. godini, godinama rata, krize i svega, rekao, što da ne. I onda sam polako ušao u oltar, počeo da nosim sveću, sedmi raz osnovna škola, počeo da nosim sveću, počeo da pomažem sveštenicima. Oni mene zavolili kao svoje dete, ja zavoleo njih i tako, znači, došao do osmog razreda, ja sam prelomio, znači, ili bogoslovi ili ništa drugo. To je bilo meni jače od svega, znači samo bogoslovije, ništa drugo.
Znači ipak je to od oca krenulo. Znači,
jeste, krenulo, naravno, kako da ne. Od oca je krenulo, ja sam dobio taj neki Božji priziv preko oca, znači ništa to nije slučajno, tako se desilo. Znači, rekao sam bogoslovije ili ništa drugo. Ti sveštenici su naravno pomogli da upišem bogosloviju, pošto tad je naravno bio živ blaženopočitelj patrijarh Pavle, polagali smo prijemni u zgradi Patrijaršije. Moj tadašnji nadležni paroh, otac Slobodan Jovanović, koji je sad u penziji, me naučio tropar svoje slave, naučio me da pojem liturgiju i onda kad sam išao na prijemni za upis, kad su me slušali kako pevam, rekli su da dobro pevam, imam dobar glas.
Ja moram da kažem našim slušalcima da si ti izuzetan pojac, sa izuzetnom lepom bojom glasa i da to prosto praznik kada ti slušaš.
Hvala ti. Nakon položenog prijemnog, sjećam se da mi je baš đakon Milan Kovačević, znači profesor Beogradske bogoslovije i đakon u hramu Svetoga Save, rekao da sam primljen u bogosloviju i da sam primljen u Beogradsku eparhiju, da su izuzetno zadovoljni sa mnom, ali da ću ići u bogosloviju u Prizren. Njegova svetost, blaženopočitelj patrijarh Pavle, je njegove klirike posljednjih tih nekoliko godina sve slavu Prizrensku bogosloviju. Tu je za mene bilo onako Prizren, gdje se nalazi Prizren, kako sad ja Prizren bogoslovija, ali prosto ja sam jedva čekao da odem tamo, znači to je za mene bilo nevjerovatno neko iskustvo koje ću ja iskusiti, nove prijatelje upoznati. Jednostavno rešio sam to i to je tako, ja idem. Sjećam se, krenuli smo zajedno, ja i sveštenik Mihajlo Rapajić, koji je sada moj kolega, inače sveštenik u Pokrovskoj crkvi u Beogradu, sa svojim očima, ja sa svojim i on sa svojim, njegov otac je čuveni đakon Stevica Rapajić. Krenuli smo sa njegovim Moskvićom iz Beograda za Prizrensku bogosloviju. To je bilo 96. godine, septembar mjesec, 31. avgust, krenuli smo Moskvićom za Prizren, došli smo u Prizrensku bogosloviju. Otac me tu ostavio, sjećam se da me na ulazu pitao, jesi ti 100% odlučio da hoćeš bogosloviju? Ja sam rekao, tata, znači ja ništa drugo osim ovoga, možeš to me da viš kući. Otac, znači i moj, i Mihajlov otac, Stevica, napustili su nas, otišli. mi smo dole ostali u Bogosloviji. Zaista sam svakoga dana zahvalan blaženom počinu patrijarhu Pavlu što nas je poslao u Prinsku Bogosloviju, jer zaista Prinska Bogoslovija je jedna od najboljih bogoslovija koja postoji. Dole smo imali sve, ali nismo dočekali kraj Bogoslovije, zavisno se. Čekaj,
još je, ti dolazi u Dečane, mi smo to vreme zajedno bili.
Dolazili smo u Dečane, nismo toliko puno išli, praktikovali su da dolazi oktet Prizrenske Bogoslovije. Ja mislim da sam jedan puta bio sa horom, ali nekako rektor Bogoslovije Timotijević nije baš nešto dozvoljavao. Već su tad krenuli onako neki sukobi, netrpeljivosti, da. Nije baš volao da se bogoslovi previše šetaju po Kosovu, da se vozeju i to, ako se ide, ide se grupno, ali naravno prednost su tad imali 4. i 5. godine, ko su bili stariji, ko su bili pravi pojci, horisti, već formirani ljudi koji će sutra biti svešno služitelji, oni su imali prednost naravno nad nama najmlađima.
5 godina,
da. Ali, kažem, nisam ostao 5 godina u Bogoslovilju, je počeo rat, izbjegli smo odatle 99. godine, moja generacija cela je otišla 4. i 5. godinu u Sremske Karlovce, jedna godina je otišla u Srbinje, a ostale 3 godine su otišle u Niš. Tad u Nišu nije bilo dovoljno mesta da se smesti cela Bogoslovija, tako da su nas rasporedili. Tako da sam, eto, ja iz Prinske Bogoslovije, ja i moja generacija otišli 4. i 5. godinu, završili u Sremskim Karlovcima, što je opet za mene izuzetan jedan deo života, izuzetna jedna bogoslovija sa izuzetnim profesorima. Eto, to neko pojenje, to neko znanje, iz Prinske bogoslovije smo samo nadogradili u toj Karlovačkoj bogosloviji, čuveno Karlovačko pojanje. Pitanje je veliko da sam ja, na primjer, ostao u Beogradu, da li bi ja završio tu Beogradsku bogosloviju, kako bi se ponašao, jer ipak, mislim, čovjek kad je tu blizu svoje kuće, kad ima više slobode da se kreće, na primjer, mi u Prinske bogosloviji nismo imali izlazak svakoga dana, mi smo imali izlazak samo sredom, subotom i nedeljom, u sredno smo imali na 2 sata da odemo do pošte, da se javimo svojima, da se proštamo malo gradimo, kupimo nešto što nam je najpotrebnije, subotom, nedeljom isto tako, nakon svete liturgije nedeljom. Nedeljom smo imali ceo dan slobodno, jer prosto nismo imali časove, ali ostale dane smo provodili u tom krugu bogoslovije. Šta smo radili popodne, smo sedeli, čitali knjige, vežbali pojanje i tako. Zaista ta bogosluženja u Prinskoj bogosloviji, u toj crkvi Svetoga Đorđa, su nam ostala svim uređana u sećanje.
Znači, smatraš da taj internetski život koristan?
Izuzetno bitan. Izuzetno bitan, izuzetno koristan. Pa eto, mislim, ja kad sam dolazio kući dolazili smo kući jedan put u tom polugodištu za slavu, samo za slavu, sljedeći put za taj zimski raspust. Ali on, mislim, kad dođem u Beograd, kada se nađem sa svojim nekim društvom iz osnovne škole, kada vidim šta oni rade, kako oni žive, dok oni izlaze, ja sam sam pravo svoje čarape, ja sam sam pravo svoje majice, i to mi uopšte nije bilo teško. Znači, čak šta više, uživao sam u tome, voleo sam to, jer sam znao neki svoj cilj i znao sam zašto sam tu došao. Prosto mi to nije nikada teško padalo, pogotovo za jedno beogradsko dete, znači ne za nekoga sa sela ili nekom, znači za mene sve to bilo novo, ali ništa mi to nije teško padalo. Čak šta više, to sve uživao sam i volao sam to stvar.
A recimo, oče, tih 7 razreda pre tog otkrivanja crkve, ipak je to centar Beograda.
Jeste, da.
Kako je to prošlo? Da li je malo te vuklo to sve, mislim? Ipak je to Beograd, ti se beogradsko dete.
Pa jeste.
Da li je bilo nešto kada?
Kako nije, mislim, prosto veliki sam navijač Zvezde. To moram odmah da kažem. Kao klinci, drugari su mi iz moje osnovne škole dolazili kod mene u stan, jer moj stan je gledao na malu crkvu Svetoga Save. Sjeća se da je Karantin, tada fudbalera Crvene Zvezde, bio dole u hotelu Slavija, pa su oni svake druge subote su fudbaleri Crvene Zvezde dolazili, izlazili su iz karantina i odlazili su u malu crkvu Svetoga Save da pale sveće, da se pomole za zdravlje i za svoje stranke. Da, i to je prosto neverovatno. Ja to svima pričam. Moramo reći, znači, da fudbaleri Crvene Zvezde nisu bili svi samo Srbi. Znači, bilo je Hrvata, bilo je Makedonaca, bilo je Rumuna, bilo, mislim, znam i samo ono šampionska generacija koja je sve bio u njoj. Prosto je neverovatno da su svi zajedno dolazili i to se prosto znalo. Svake druge subote kada Zvezda igra na Marakani, oni dolaze tu, mi ih onako gledamo, pa posle idemo na Marakanu, imali smo neko svoje društvo, pa smo crtali zastave, pa sve to nam onako bilo. Naravno, mislim, i u školi, osnovna škola i bežanje sa časova. Osnovna škola Sveti Sava. U Avorskoj ulici dole se nalazi, baš iznad Slavije. Škola mi je bila baš na 300 metara od stana. Naravno, bilo je tu i koškanja i ponekad i tuče i sve, ali sve je to nekako bilo u sklopu onoga vremena, onih godina i tako, ali...
I detinjstva, odrastanje.
I detinjstva, da, odrastanje, mislim, prosto svi mi smo kroz taj neki period, neko ovako, neko onako, ali svi smo se opet suočili sa time. Eto, mislim, od mog upoznavanja crkve, od mog upoznavanja Boga, od moje zaljubljivanje u Boga od tog neko 7. razreda, meni se prosto život okrenuo. Ja sam prosto odredio sebi neki drugi cilj, Bog imao.
Možeš li mi reći, onako baš intimno, kako je to bilo osjećanje jednog klinca, koliko si mogao da imaš 13 godina, ali tako?
Da.
A šta je to što te privuklo? Ti kao dete si mogao da nešto racionalno, teološki to da spoznaš?
Ne, ne.
To je neki unutarnji doživljaj bio, kog tipa?
Pa ja sam, pravo da ti kažem, znači, prvo me je privuklo to neko društvo koje sam ja upoznao na toj veronauci, to hor. Zatim su me privukle nastavnice se i hore veronauke sa svojom predanošću onome što oni rade i onako kako pokušavaju da nauče nas, decu, nekim najosnovnim istinama vere. Zatim su me privukli ti sveštenici koji su sa svom tom nekom toplinom i ljubavlju meni pokazivali i pokušavali da me uvedu uopšte u taj crkveni život.
Ali to je još uvek tvoj odnos sa ljudima?
Moj odnos sa Bogom, on je krenut bogoslovije, znači tek od bogoslovije je krenuo moj molitveni neki susret sa Bogom, znači kada smo mi shvatili u suštini šta je molitva i kako treba da se molimo i kad smo već krenuli na striktno na bogosluženja, jutarnja, večernja, tu već kreće moj neki prisni odnos sa Bogom, znači moja molitva stavlja.
Znači tebi su stvari ti ljudi koji su bliže bili Bogu, ti si osjetio kroz njih.
Jeste.
Da, kako je to
upravo
važno?
Upravo tako. Tako da sam onda, kažem, te kasnije kroz
pa hoće reći nam kako je dalje išlo, eto, završavaš.
Kako dalje išlo? Da, završavam Karlovačku bogosloviju, dolazim nazad ovdje u Beograd. Na kraju, pri završetku bogoslovije, jednoga dana, imali smo mi to, kad smo bili u Prinskoj bogosloviji, imali smo tu neku preporuku razrednog starešine, mislim, ne preporuku, kažem preporuku, stvari bilo naređenje da svako od nas u toku leta mora otići 7 dana u neki manastir i onda doneti potvrdu da je bio 7 dana u manastiru, da je proveo tamo, da je bio tamo na bogosluženjima, da se upoznao sa manastirskim životom, što je stvarno isto bilo za svaku pohvalu. Sećam se da sam prve 2 godine išao u manastir Vanjicu kod Ćuprije, tamo sam provodio vreme, isprizana da. E ovdje kad sam bio u Karlovačkoj bogosloviji, odlučio sam da idem u manastir Rajnovac ovdje u Beogradu, jer on je tu prosto najbliži. I tu jednoga dana poznajem svoju buduću suprugu, baš u manastiru Rajnovac. Kažu meni, nakon završetka liturgije, protosinđel Arsen je sada pokojni protosinđel koji je preminuo pre 2 godine, koji je inače bio nastojatelj manastira Rajnovac. Imaćemo neko krštenje kasnije, ajde dođi da pevaš na krštenju. Ja rekao, nema nikakvih problema. Dođem za pevnicu, tad se pojavi, sada je moja buduća supruga, dođe za pevnicu, pošto je i ona se poznavala s ocem Arsenijem, znala je da peva. Ona je inače bila dete vladike Lukijana Slavonskog, koji je sada budimski ili temišvarski.
Misliš njegovu čalu?
Tamo je pevala na liturgijama kod njega i ona je prosto došla na to krštenje, mi smo se tu upoznali. To je bilo 2000. godine.
A koja je razlika kod vas u godinama?
3 godine razlika, supruga starija od mene 3 godine. Mi se upoznajemo u manastiru Rajnovac, tu se stvara velika ljubav između nas. Ja završavam bogosloviju, baš je blagosloveno, Gospod nas je spojio.
Kako se zove tvoja supruga?
Dejana. Ona je inače došla u Beograd iz Okučana i njih je to taj nesrećni rat, kao i mnogi naši Srbi iz Hrvatske, proterao. Došla je tu sa svojom porodicom, porodica se naselila dolo u Čačak, ona je zbog studija, pošto i ona studirala Bogoslovski institut, gdje sa studijama bila ovdje u Beogradu.
Ali vi si upoznati dok si ti još uvijek u bogosloviju?
Da, da. Znači, ja još uvijek nisam završio bogosloviju, znači ja sam završio 4. godinu, tek treba da krenem u 5. godinu, mi smo se tu upoznali, stvorila se ljubav između nas. Ja završavam bogosloviju, nakon bogoslovije odlazim kod njegove svetosti, njegova svetost, blaženi oče patrijarh Pavle me ukaže da upišem Bogoslovski institut, upišem Bogoslovski institut, završavam Bogoslovski institut, odmah nakon završetka Bogoslovskog instituta odlazim u vojsku, sve vrijeme smo zajedno, dakle ja odlazim u vojsku, ona završava institut, da? Odlazim u vojsku, služio sam vojsku na...
Koliko je to vrijeme smo trebali?
9 mjeseci. 9 mjeseci, s tim što je nešto krenulo tada, tih godina je bilo neko skraćenje, predsjednik države dao skraćenje na nekih mjesec dana, pa eto da kažem 8 mjeseci, ali ja sam služio 9, baš za vrijeme moga roka se desio onaj veliki pogrom Srba dole na Kosovo, onaj martovski program, a ja sam bio septembarska klasa, tako da prosto zbog nekih možda budućih dešavanja nije bilo skraćenja vojnog roka, tako da sam ne znao, 2004. godine, služio sam vojsku u gardi. Bio sam gardista. Nosio sam plavi šinjel, plavu uniformu, dočekivali smo razne predsjednike i to je bilo nevjerojatno iskustvo isto za mene.
Da, bio
u vrhu? Da, u kremu. U kremu vojske. Bio sam šata mome komandantu Milivoju Pajoviću, tada smo bili u kasarni Vase Čarapića koja se nalazi iznad VMA. Garda je bila istureno odjeljenje od Topčidera jer nakon bombardovanja bila srušena ta zgrada gdje se nalazila ta gardijska brigada, pa je ona bila premeštena u tu kasarnu Vase Čarapića. Komandant Milivoje Pajović je bio izuzetno i sad izuzetno pobožan čovjek. Čovjek, mislim da je bio kućni prijatelj sa vladikom Porfirijem. Čovjek koji je isto apsolutno vezan za crkvu i on i njegova porodica. Bio sam njegov pomoćnik, njegov ćata. Sjećam se da je u to vrijeme Vaseljanski patrijarh dolazio. Sjećam se da je više spremio gardijsku brigadu za Vaseljanskog patrijarha nego za bilo koga predstavnika neke druge države. To je također bilo nevjerojatno iskustvo za mene, vojska, i ja sam od onih kojima je zaista krivo što vojska ukinuta. Mislim, za mene je vojska u suštini bila samo još jedna godina bogoslovije, odnosno produžetak, neki nastavak bogoslovije. Čak mogu da kažem da je i bogoslovije bilo daleko teže nego u vojsci. Mi u vojsci smo imali posete, mi smo mogli da idemo skoro svaki vikend kući, što mi to nismo mogli, na primjer, u bogosloviji. Čak i bolja hrana bilo u vojsci nego što je bilo u bogosloviji. Mi neki dinar smo dobili mjesečnom vojsci nešto smo dobili u bogosloviji. Posete su mogli da budu skoro svakoga dana, ono što nismo imali u bogosloviji. Za mene lično je ta vojska bila mnogo lakša nego bogoslovije. Odmah nakon završetka vojske venčavam se stupom u svog tajnog braka sa mojom suprugom Dajanom. Dobijamo dete 2005. godine u februaru mjesecu. 2004. godine, novembar mjesec, ja krećem na praksu, odnosno krećem za pevnicu kod njegove svetosti, pošto blaženog počeka patrijarh Pavle je praktikovao da sve oni kandidati koji su za rukopoloženje moraju dolaziti u sabornu crkvu na bogosluženja, da on njih čuje, da on njih vidi, da on zna šta oni znaju da urade, kako se snalaze za penicom, kako poznaju bogosluženja, kako znaju da poju, što je jako dobro, mislim, i vrlo dobra stvar da vi upoznate tako nekog kandidata. Ja sam se onako nekako izvio iznad ostalih i bivam rukopoložen odmah u martu mesecu, položen čin đakona, dobijam ćerkicu Anisiju, ona je sada najstarija, inače troje djece imam. Nekako su svi onako, kad smo rekli roditeljima kako se zvati Anisija, pa kako? Pa rekao, Anisija. Ali se nas onako nekako bilo, mislim, prvi put kad smo čuli Anisija, predivno ime. I baš onako nekako ime koje pristaje uz nju. I sada kad je gledamo, znači mislimo da stvarno je Gospod odredio pravo ime za nju. Posle nje smo dobili dva sina, imamo Lazara i Grigorija. Bivam rukopoložen u đakona i na praksi sam bio ponovo kod njegove svetosti. Imao sam tu čast i to zadovoljstvo. Služio sam sa njim svako jutro u Patrijaršiji svete liturgije. Služio sam mjesec dana, bio sam na praksi. To je prosto jedno nevjerojatno iskustvo.
Jel pamtiš neke događaje posebne ili je sve nekako bilo onako?
Kako ne pamtim? Pamtim sve te ljude koji su dolazili dole u Belu, u Patrijaši, pamtim te liturgije, sjećam se tih jutara kada sam dolazio oko 5:15 ujutru, svaki dan je služio, čekanje njegove svetosti koji dolazi sa onim starim liftom iz Patrijašije, pa idemo gore u totalnom mraku, onako nabadamo, on je mislim sve to znao, zapravo ne hoću da ide, ali mi onako nabadamo kuda, šta i kako. Njegova svetost je se trudio da ne samo mene, nego sve kandidate i one ranije i posle mene maksimalno poduči kao najrođeniji otac šta i kako treba da se ponašamo i kako treba da služimo. Znači, nijednog momenta nije digao glas na nas, naravno da smo grešili. Prvi put se susrećemo sa službom, dizao mi ruku, pokazivo kako ću da kadim, kako ću da se okrećem, kako ću da skidam stihar da ne pokvarim frizuru. Znači, apsolutno je na svim mislio kao naš najrođeni otac. I stvarno mi, njegovih lirici koji pamtimo njega, imali smo tu čast i zadovoljstvo da budemo učeni od strane njega kako treba služimo. I dan danas, ovako kako ja služim na liturgiji, je sve ono što sam naučio od njegove svetosti. Tako da prosto sjećam se da imao i običaj da nama koji smo se rukopoložili da prvu mantiju kupi upravo on. Nevjerovatno da sjećam se da prvo jutro kad smo služili svetu liturgiju me pozvao gore u svoje odaje i pitao me: đakone, kupili ste mantiju? Rekao: jesno, vaša svetosti, kupio sam mantiju. Hoćete mi reći koliko košta? Rekao: nemojte, vaša svetosti, mislim, prosto ne, to je običaj, mora da se zna. Ja želim da ti kupim mantiju. 7800 i nešto dinara, se sjećam kao dan danas, kupio sam ju u Patrijaši da je koštala, dao mi je novac za mantiju i stvarno dan danas imam tu mantiju i mantiju služenik. Mjesec dana sam bio i njegova svetost mi postavlja me za đakona upravo. u hram Svetoga Save, malu crkvu Svetoga Save. Bio on postavljen za parohijskog đakona, kao treći đakon. Tada su bili direktor patrijaršije otac Luka Novaković, koji sada stareši na crkvu Svetoga Luke na Vidikovcu, i protođakon Milan Kovačević, profesor bogoslovenje. Dvojice su bili đakoni i ja sam postavljen kao treći, ali kao parohijski đakon, kao đakon koji će non-stop biti tu uz sveštenike i non-stop provoditi vreme sa njime, pomagati mu u administraciji, pomagati u svemu što je potrebno za hram, dok đakon Luka i đakon Milan su imali svojih obaveza što u patrijaršiji, što bogoslovi. Ja sam sve bio tamo sa njima. Ja sam tu kao đakon proveo skoro dve godine. Odlično poznajem engleski jezik i onda sam dočekivao razne delegacije koje su dolazile u hram Svetoga Save. Ja sam ih dočekivao, ispraćao, objašnjavao im
istoriju. A odkud to znanje? Iz osnovne škole?
Pa iz osnovne škole. Iz osnovne škole išao sam nevezano za časove u školi, išao sam i na privatne časove engleskog jezika. Da. Naučio sam dosta engleski jezik, tako da sam eto ja bio ta spona između tih nekih delegacija. Ja sam ih dočekivao, sam ispraćao, govorio o istorijatu hrama, dočekivao ne samo delegacije i naše učenike što iz Srbije, što iz Republike Srpske, koji su dolazili da bi bila za hram, služio hramu. Imao sam sreću i da je u to vrijeme bio i od sadašnji otac Nektarije, koji je u Banatskoj eparhiji, inače prota Branko Tatarin, koji me onako, ne samo mene, nego još mnogo duhovnih čeda koji su tada dolazili u malu crkvu Svetoga Save, potpuno uveo u jedan novi duhovni život, u jednu novu duhovnu zajednicu, zajednicu vezanu za pevnicu, zajednicu vezanu za druženje nakon svete liturgije. Imao je običaj da nakon svakog večenja bogosluženja, nakon svake liturgije nas okupi sve zajedno, da sedimo sa njime, da nam daje neke duhovne pouke, da pevamo duhovne pesme sa njime. Imao je običaj da svaki treći, četvrti vikend sednemo zajedno pa odemo u neki drugi manastir na svetu liturgiju, da obiđemo neke manastire. I to je bilo još jedno dodatno iskustvo za mene, još jedna dodatna nadogradnja u mom nekom duhovnom životu i ja sam zaista zahvalan tome. I on je kasnije otišao sa savezom, našio se, sad je u Banatu, dobio monaške nektarije. Vidim da ta njegova duhovna čeda i dan danas su svi zajedno i dolaze neki kod nas ovde. Bio je monah u svešničkom ruhu, monah na parohiji, monah u gradskoj crkvi. Prosto bio nam je svima uzir, bio je lik koga smo se mi onako zaljubili, pravi onako monaški lik, ali koji je opet živeo u ovom nekom današnjem vremenu i tako se ponašao, tako radio, imao razumevanje za sve nas. I znao i da sedi sa nama i da popriča o našim problemima i da nas ispoveda. Znali smo da mu se žalimo i kad god smo imali problem, uvijek je bio dostupan za nas. Dok sam bio đakon u hramu Svetoga Save, pisao sam molbu naravno za rukopoloženje u svešnički čin, jer prosto to je bila moja želja. Nisam se zadovoljavao time da ostanem samo đakon. Moja lična želja je bila, znači, da idem dalje, da postanem sveštenik. E sad, moja lična želja je bila, ja da sam se pitao, ja sam najviše to želeo da ostanem u tom hramu Svetoga Save. Eto, ceo život sam proveo tu, to je moj kraj, to su moji ljudi, znam pola tih ljudi koji dolaze u crkvu, te parohijane, sve. Međutim, eto, Gospod imao nešto drugo za mene i sad, na primjer, sa ovoga stanovišta kada gledam, verovatno se nikada ne bi vratio tamo i napustio sve ovo zbog tamo toga. Prosto dobijam hram Svetoga Jovana Vladimira kad sam se rukopoložio. A pre nego što sam se rukopoložio, moram to da napomenem da mi smo se rukopoložili u decembru 2006. godine. Nas sedam đakona iz Beograda, za koje je njegova svetost imao plan da nas rukopoloži i postavi na parohije određenih svešnika koji su odlazili u penziju. Pošto u to neko vrijeme je već njegova svetost onemoćao, bio je bolestan, on je zamolio episkopa Ignjatija Braničevskog da on nas rukopoloži. I dan danas se sjećam da je priča vladika Ignjatije dušo, kako volim da kaže, njegova svetost me zamolila i rekla da mogu da rukopoložim, pa će to meni vratiti kad bude ozdravio. I onda nas je dan za danom rukopolagao u kapeli gore u Patrijaršiji. Dakle, svi smo bili rukopoloženi u roku od 7 dana. I onda smo zajedno služili svako jutro svete liturgije naizmenično i tu smo nakon nas sedam đakona, novi sedam sveštenika, služili zajedno. To prijateljstvo koje je ostalo između nas sedam i dan danas se praktikuje. Mi se dan danas, makar jednaput mjesečno, nalazimo zajedno. Nakon Božića dolazi raspored, raspodela gdje će ko šta, gdje će biti postavljen. Ja i moj kolega, otac Aleksandar, koji se rukopoložio sutra nakon mene, dobijamo hram Svetog Ivana Vladimira. Najiskrenije nisam znao da je znalac hram Svetog Ivana. U stvari, znao sam otprilike, mislim da sam prošao jedno kroz ovo naselje, nekako me nikako u životu nije put navodio na Medaković naselje, bio sam na Voždovcu, sve, ali nekako brat Jerković, Medaković, tu nisam nikako išao u taj kraj tu. Čini mi se da sam ga vidio jednom iz autobusa, ali da li jeste to taj hram ili nije to taj hram, nema veze. Došli smo u ovaj hram, sveštenici koji su bili pre nas, otac Jovan Blagojević i otac Ratko Nikolić, oni su došli iz hrama Svetog Jovana Krstitelja dole na centralnom groblju. Ovo naselje se širilo, postojala samo ta crkva dole na groblju, postojala je potreba da se izgradi novi hram. Oni su nevjerovatnim naporima, nevjerovatnim radom uspeli da za kratko vreme sagrade ovako velelepni hram, jedan da ga završi, da jedan od najlepših i oslikanih hramova i jednog od najlepših mesta
i okoline,
da, i okoline, da sve, da, sve na pravo mesto. Za veoma kratko vreme su uspeli da završe hram, dakle nas je dočekao završen hram iz polja iznutra, podignut parohijski dom koji nije bio završen iznutra i onda smo eto tako mi polako iz dana u dan gledali da završimo taj parohijski dom i sve ono što je potrebno još. On je Sarajeva, nas dvojica smo dakle došli zajedno, od prvoga dana smo ovdje u hramu, otac Rista Perić, treći paroh koji je tu, on nas je dočekao, on je bio treći paroh i pre nas, nakon godinu dana, nakon našeg dolaska mi dobijamo i četvrtoga paroha, oca Milana Marića, našeg brata, sad on je trenutno najmlađi. Izuzetno smo se spojili, svako od nas ima neke razlike, ali se svi međusobno potpomažemo, svi smo tu jedan za drugoga, nemamo nikakvih problema među sobom, trudimo se da pomognemo svaki svakome, tako da funkcionišemo izuzetno dobro. Tu je došao i đakon Tomo Milanović, koji je bio đakon i pokojnog patrijarha Germana i pokojnog patrijarha Pavla. Svojim iskustvom nam apsolutno pomaže. Znači, za mene kao starešinu je sve to bilo novo iskustvo. Prošlo je tu nekoliko mjeseci dok sam se ja snašao u toj ulozi. Znači, jednostavno došao sam na gum. Trebalo mi vremena da se snađem, znači ne mogu da kažem da nije, ali eto, postepeno Gospod je to tako uredio.
Sad, pored sveštenika, moraš da budeš i organizator, što se kaže, jest, direktor.
Jest.
Kako se to
je? Meni to zaista ne pada teško. I ovi moji kolege kažu, znači ti to najbolje organizuješ, samo nemoj nas ništa pitati. Ja nekako uživam u tome i ja zaista volim da, ja sam jedan veliki perfekcionista. Nisam bio takav, to sam onako nekako naučio od moje supruge koja je zaista perfekcionista, koja zaista voli da sve bude na svom mjestu, da sve bude cakom pakom, da sve bude ispeglano, spremljeno, ništa ne smije da fali. Ja sam to nekako onako uz nju nasledio to od nje, tako da što se tiče same organizacije, uvijek sve volim da maksimalno uložim sebe u toj nekoj organizaciji, da maksimalno predam sebe u pripremanju nečega ili organizovanju nečega. Da li je to bilo služenje, da li to bila crkvena slava ili bilo kako drugo dešavanje u crkvi, ja se previše uzbudim, previše unosim sebe, ali mislim dobro je dok je to tako, dok čovjek stvarno ima želje volje da radi. Sve volim, znači u oltaru, da stoji tačno na svom mjestu, u svojoj liniji, da sve to bude ispegljeno, spremljeno, čisto, maksimalno. Kažu nam ovi, što imamo neku hemijsku kuću da čistimo odežde, kaže, a manoče, kaže, pa vi donosite odežde svake druge, treće nedelje, ali mora da, ja prosto stvarno volim da volim čistoću, volim da sve ovaj služimo Gospodu, Gospode milo da vidi da se mi trudimo i da sve ono što mi uznosimo njemu, znači ne samo pesma, znači ne samo žrtva, nego i ono i kako se mi oblačimo i kako dolazimo pred njega, sve to Gospod vidi, sve to Gospod zna i trudimo se dakle da sve to maksimalno.
Kako već znači, da li je ikonostas pre vas isto urađen kao
jeste, crkva? Jeste, dakle crkva je komplet i oslika
je ono
unutra i jedan
da
Dubrezačka radionica Petrović, Dragan Petrović Čune Dubrezac, on je radio mnoge crkve kako u Srbiji, tako i u rasijanju, vidim i po Americi, i Evropi, i čak i u Australiji.
I
da, dosta crkva vidim ovaj po svetu koji radi po njega ikonostas, se baš navodi isključivo naš ikonostas kao primjer kako on to radi. To je zaista jedan od najlepših ikonostasa.
Ali se i vi vidim vremenom dotirali crkvu, tronove ove, mošti.
Pa to su, da, to su neke sitnice koje su da kasnije dodavane, koje su kao što su grob Hristov, kao što je tron, kao što je ikona ta presvete majke Bogorodice Mlekopitateljnice i tako neki sitni detalji tipa preslake, odežde i sve ostalo.
Hoće, reci mi, ti si kao dete osjetio tu želju za svešteničkim činom, naravno za liturgijom. Kad si konačno dobio, kad ti je dato da služiš, to možda najuzvišenije služi, kako doživljavaš liturgiju?
To je za mene nešto najveće, najsvetije u životu. Znači, prvo liturgija pa sve ostalo. Zaista ovaj svaki put se trudim kada služim liturgiju da imam u svojoj glavi ono da uznosim žrtvu Gospodu, imam Gospoda pred sobom i bukvalno u tom momentu gledam u Gospoda. Znam da je on tu sa mnom. Znam da su anđeli oko mene, znam da je to nešto najuzvišenije što u tom momentu radim. Tako da za mene liturgija, kao što bi rekla ona liturgička desvijesija.
Oče Dragane, ovaj razgovor je za mene bio izuzetno prijatan. Sigurno sam i za naše slušalce. Zahvaljujem ti mnogo i još jednom tvoj jereski blagoslov za mene i za naše slušalce.
Hvala, Bog te blagoslovio. Počasini.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.